Latviju šodien apmeklēja pāvests Francisks. Viņš uzrunāja iedzīvotājus gan Rīgā, gan Aglonā. Aglonā pāvests piedalījās svētajā misē. Tūkstošiem cilvēku sveic pāvestu. Latvijas radio uzrunātie atzina, ka tas viņu dzīvē ir satraucošs un nozīmīgs notikums. Rīt pāvests Francisks apmeklēs Igauniju. Eiropas komisija iesūdzējusi Poliju Eiropas Savienības tiesā. Eiropas komisija uzskata, ka Varšavas lēmums par augstākās tiesas tiesnešu pensionēšanās vecuma pazemināšanu ir pretrunā ar bloka pamatvērtībām. Tikmēr Varšava norāda, ka tiesu reformas nepieciešamas, lai beidzot atbrīvotos no komunistiskā režīma mantojuma un izskaustu tiesu sistēmas korumpētību. ASV miljardieris George Soros Eiropas cilvēktiesību tiesā iesūdzējis Ungāriju. Ungārijas likumi apturiet Sorosu vēršas pret nevalstiskajām organizācijām un cilvēkiem, kas atbalsta nelegālos imigrantus. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns vaino Sorosu, ka viņš organizē nelegālo imigrāciju uz Eiropu, lai grautu tās kulturālo un reliģisko identitāti. Vairākos Krievijas reģionos gubernatoru vēlēšanās sakāvi cietuši valdošās partijas vienotā Krievija kandidāti. Kremlis šādu iznākumu sauc par apstiprinājumu godīgām un caurskatāmām vēlēšanām. Tikmēr varas kritiķi norāda, ka sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar esošo varu un īpaši ar ierosināto pensiju reformu. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļņīs atkal arestēts. Šodien beidzās viņam iepriekš piespriestais 30 dienu arests, taču viņu atkal aizturēja. Navaļņijam izvirzītas jaunas apsūdzības, šoreiz par masu protestu rīkošanu, kuru rezultātā nodarīts kaitējums cilvēku veselībai un īpašumam. Tomēr par ko tieši Navaļņī apsūdz, pagaidām nav skaidrs.